აკადემიური სივრცე.
მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიოსმენელებო. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ სამეცნიერო კვლევები სოციალური მუშაობის მიმართულებით და სტუდიის სტუმრები არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერების და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულების ხელმძღვანელი შორენა საძაგლიშვილი და ამავე უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მაგისტრი ქეთი ლეკიშვილი. ჩვენ ქალბატონი შორენა ერთხელ უკვე ყავდა სტუმრად, ამდენად მისი პროფესიული თუ სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ უკვე გაუწყებდით ერთად წინა გადაცემაში. უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ ის გახლავთ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი და კონსულტანტი კვლევებისა და კლინიკური სოციალური მუშაკის სოციალური მუშაობის მიმართულებით. ქალბატონი შორენა ფსიქოლოგიის დოქტორია, დიმიტრი უზნაძის ინსტიტუტი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 2003 წელი და სოციალური მუშაობის მაგისტრი კოლუმბიის უნივერსიტეტი 2003 წელი. რაც შეეხება ქეთი ლეკიშვილის ინტერესთა სფეროს, ეს არის ბავშვთა კეთილდღეობა, ოჯახის გაძლიერების პროგრამაში ჩართული ბავშვები, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, რთული ქცევის ბავშვები, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანები. ჩვენი საუბრის დაწყებამდე, მეგობრებო, მინდა შეგახსენოთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92.
ყოველ კვირა დღეს 14 საათზე აკადემიური სივრცე საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. სოციალური მუშაობის აკადემიური პრობლემები და კვლევები. როგორია სოციალური მუშაკის როლი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში, მართლმსაჯულების სფეროში. რამდენად არის განვითარებული სოციალური მუშაობა სკოლებში? დავეხმაროთ ადამიანს საკუთარი თავის დახმარებაში. ყოველ კვირა დღეს 14 საათზე სოციალური მუშაობის თავისებურებები აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, ამჯერად ჩვენს რადიო მსმენელებთან ერთად და დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
თემები, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ და ეს კვლევები ერთგვარ ძალიან მტკივნეულიც არის ალბათ ჩვენი საზოგადოებისთვის, თუმცა რაღაცა შედეგი არსებობს და რეკომენდაციებიც არსებობს და ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. მე თავდაპირველად ქალბატონ შორენა მინდა კითხოთ, ხა სოციალური მეცნიერებები მოიცავს სხვადასხვა დარგს თავისი ისტორიით, თქვათ კვლევის მეთოდებით და ასე შემდეგ თითოეული, აი სოციალური მუშაობის მიმართულებით ჩატარებული კვლევები რითი განსხვავდება სხვა სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევებთან?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ნამდვილად საინტერესოა განვასხვავოთ სოციალური მუშაობის კვლევა და სხვა დარგების, სხვა სოციალური მეცნიერებების კვლევა, როგორიცაა ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, და მართლაც აი ეს კვლევის მეთოდები გამოარჩევს სოციალურ მუშაობას სხვა სოციალური მეცნიერებებიდან. თავიდან მოდი ვთქვათ ესე, როგორი მეცნიერება, ასე ვთქვათ, სოციალური მუშაობა. ეს არის ინტერდისციპლინური მეცნიერება, რაც ნიშნავს იმას, რომ იგი ასე ვთქვათ, იყენებს სხვადასხვა ცოდნებს, თეორიებს, ისეთი სოციალური მეცნიერებების დარგები და როგორც არის ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერებები, ეკონომიკაც და იგი თავის ასე ვთქვათ მიმართულებით ამუშავებს აი თეორიებს, შეიძლება თეორიებმა სახეცვლილებაც განიცადოს და ის უკვე გახდეს ასე ვთქვათ სოციალური მუშაობის თეორია. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს თეორიები, რომელიც უშუალოდ სოციალური მუშაობის სივრცეში იქმნება და ამის კარგი მაგალითია ისეთი პრაქტიკული გამოყენებითი თეორიები, რომელიც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარდა და ეს წმინდათ აი სოციალური მუშაკის, სოციალური მუშაობის მართულების თეორიები და ძალიან აქტიურად და ეფექტურად მომუშავე ასე ვთქვათ თეორიები გახლავთ. მეორეს მხრივ, ესე იგი, სოციალურ მუშაობა ეს არის ტრანსდისციპლინური მეცნიერება. Და რას ნიშნავს ეს? Ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არა მხოლოდ თანამშრომლობთ სხვადასხვა დარგის, ასე ვთქვათ, მეცნიერებთან, ასევე ჩვენ თანამშრომლობთ ჩვენ პრაქტიკოსებთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და მათ ვრთავთ ჩვენს კვლევაში. ხვდებით? Ანუ ეს არის სრულიად სხვა ტიპის მეცნიერება და ამას აი დასავლეთში, განსაკუთრებით ამერიკაში, ტრანსლაციურ პრაქტიკასაც უწოდებენ, როდესაც უშუალოდ თეორიები გამოიცდება ადგილზე, ანუ იქ იქმნება პრაქტიკოსებთან ერთად, მეცნიერი და პრაქტიკოსი ერთად მუშაობს იმისათვის, რომ შექმნას თეორია. და ორი მიმართულებით გვაქვს თეორიები. თეორიების, ასე ვთქვათ, როგორ გამოიყენება კონკრეტულ იგივე ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის თეორია ჩვენს პრაქტიკაში, რომელიც სახეცვლილ ფორმას იღებს, და მეორე მხრივ პრაქტიკაში უშუალოდ ადგილზე შექმნილი თეორიები, რომელიც იქცევა თეორიებად. ანუ ფაქტიურად ეს ინდუქციური და დედუქციური გზით აი თეორიების განვითარება. კიდევ მინდა იმაზე გავამახვილო ყურადღება, რომ სოციალური მუშაობის კვლევა როგორც ასეთი სამ ძირითად კრიტერიუმს უნდა მიყვებოდეს, ასე ვთქვათ. ეს გახლავთ პირველ რიგში ის, რომ ჩვენი კვლევები უნდა ახლს უწყობდეს სოციალურ სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრებას. კერძოდ, ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ როდესაც ბუნებრივია, ხო, ის სოციოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ კვლევებში არსებობს ბარიერი კვლევის ჩამტარებელსა და კვლევის ობიექტ შორის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ეს ბარიერი ნულამდე იყოს დაყვანილი, და ამიტომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, სპეციფიკა გახლავთ თანამონაწილეობითი კვლევები, სადაც უშუალოდ კვლევის მონაწილე ხდება ფაქტიურად კვლევის ექსპერტი. ანუ თვითონ არის
რაღაც მაგალითი შეიძლება.
ბატონო, მაგალითს ჩვენ ეს,
თორე ხა სამართლიანობა ცუტესთი ვისთვის როგორ არის, ხო, ხანდახან, ნუ ასე ასეთი გაგება და აი ეს ამდენი მხარე მონაწილეობს, ეს თავისთავად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ბუნებრივი, მაგრამ უფრო რომ განმარტოთ არა აკადემიური ენით თქვათ და რაღაც მაგალითებიც მოიყვანოთ.
ამას განმარტავთ ქაბანინო, როდესაც აი ქაბანე ქეთი თავის კვლევას გაგუზია,
არის წარმოგვიდგენს
და იქ კონკრეტულად ეს როგორ გამოიხატება, ამას მოგახსენებთ, ანუ რას ნიშნავს, რომ რესპონდენტი გახდეს აქტიური მონაწილე კვლევის. ანუ უსამართლოა მაგალითად ქუჩაში მცხოვრები ბავშვი, ხო, რომელსაც აქვს თავისი ცხოვრებისული გამოცდილება, რომლის შესახებ ჩვენ შეიძლება არასწორი შეხედულება ქონდეს, დამოკიდებულება ქონდეს, სტიგმა ქონდეს, ხო, გარკვეული. ჩვენ აი ამ სტიგმის, უსამართლობის ამოსაფრთხოლად თავად ამ ადამიანს თხოვთ, რომ თავისი ცხოვრება წარმოგვიდგინოს იმ თვალით, როგორითაც ის ხედავს. ამით ჩვენ მინიმუმამდე დავყავს აი ეს ბარიერები.
მიხვდით
ეს და ამას შემდგომ ვისაუბრებთ. ეხლა მე მინდა კიდევ მეორე მარკერზე, ანუ ნიშანზე, რომელთაც ხასიათდება სოციალური მუშაობის კვლევა, გავამახვილო ყურადღება და ეს გახლავთ სოციალური ცვლილების განხორციელება. ანუ ჩვენ კვლევას უბრალოდ კვლევისთვის არ ვატარებთ. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ იმ კვლევის შედეგი იყოს რაღაცა სოციალური ცვლილების განხორციელება. იგივე პროგრამის დახვეწა, ისეთი სერვისების შექმნა, რომელიც უფრო მორგებული იქნება კლიენტის საჭიროებებზე და ასე შემდეგ. ანუ მაქსიმალურად ან კანონმდებლობის შეცვლა მაგალითად, ხო? ანუ
ჩვენ რაღაც რეკომენდაციები ყველა კვლევას მოხება, თანახლავს და შემდეგ აი ამის მიხედვით ხდება.
კი ბატონო, აი ჩვენ დაცვა, ჩვენ გვაქვს ინტერდისციპლინური ჯგუფი, რომელიც, ასე ვთქვათ, როცა სამაგისტრო თემების დაცვა ხდება, იქ არის ფსიქოლოგების და ყოველთვის აი ამ შეკითხვას სვამენ, რომ რატომ არის თქვენს კვლევებში რეკომენდაციები. Сторед амитом, потому что ჩვენთვის ეს არის თავარი, რომ რაღაცა ცვლილება
საზოგადოებისთვისაც ალბათ ეს უნდა იყოს
მთავარი. ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაობის კვლევა. და მესამე, ეს გახლავთ ჩვენი კვლევის სისტემურობა. ანუ ჩვენ პრობლემას არ ვხედავთ მხოლოდ ინდივიდში, ჩვენ პრობლემას ვხედავთ მთლიანად სისტემაში და ურთიერთქმედებაში. ანუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დონეზე შეიძლება იყოს ცვლილება განსახორციელებელი, ანუ სისტემურ დონეზე. ანუ აი სამი მახასიათებელი. სისტემურობა, თანასწორობა, სამართლიანობა და სოციალური ცვლილების მოხდენა გამოარჩევს სოციალური მუშაობის კვლევა და აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც დღეს განსაკუთრებულად აქტიურად ფინანსდება სწორედ სოციალური მუშაობის მიმართულებით კვლევითი პროექტები, სწორედ აი ამ სამ მომენტს შეიცავს და იქ სახელმწიფოსთვის ეს გახდა პრიორიტეტი. შეიქმნა სპეციალური აკადემია, სოციალური მუშაობის, სოციალური კეთილდღეობის აკადემია, რომელიც უშუალოდ მხარს უჭერს აი ესეთი სოციალური ცვლილებების განხორციელებას და სახელმწიფო დონეზე, იქ ასე ვთქვათ, კონგრესის დონეზე განიხილავს იმას, თუ რა ცვლილებები შეიძლება გამოახდინოს სოციალური მუშაობის კვლევა. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მიმართულებით კვლევების განვითარება, რაც სამწუხარო ფაქტია, საქართველოში ჯერ არ არის განვითარებული და ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა, ჩვენ სადოქტორო პროგრამას გვაქვს
თანდათან
ვცდილობთ, რომ აი რაღაც წირი დაფინანსების და
ფაქტურად ძალიან პატარა.
ხო, და საერთოდ დაფინანსებაც არ არის
ასე. ხომ არის რაღაც საგრანტო პროექტები, ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში.
აი რუსთაველის ფონდი,
რუსთაველის ფონდი
საგრანტო, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ფონდი და ჩვენ შეტანილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ვერ მოვიპოვეთ დაფინანსება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ
ასევე საერთაშორისო, ვთქვათ, რაღაც წყაროებია გრანტის მოძიების, რა ვიცი, ეს ასეთი მნიშვნელოვანი დღ, მაგრამ მაინც საქართველოზე უნდა იყოს ეს ალბათ.
საქართველოზე უნდა იყოს მორგებული, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კვლევები არსებობს, მაგრამ ძირითადად ამას არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, სფეროში ხდება დაფინანსება გარკვეული კვლევითი პროექტების, რომელიც მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, აი ამ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ეს არ არის მასშტაბური და ძირითადად სერვისის საჭიროებებს შეისწავლის. გარდა ამისა, არ ხდება მისი, ასე ვთქვათ, აი ამ შედეგების ინფორმირება და მიტანა სახელმწიფო დონემდე და სახელმწიფო და ადგილობრივი აი ამ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობაც არ არის, ასე ვთქვათ, იმ დონეზე, რომ აი ეს რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული. უამრავი კვლევა ჩაგვიტარებიათ, თუმცა აი სამეცნიერო დონის კვლევები არ ყოფილა.
აჰა,
გასაგებია, ეს უფრო მეტ რესურს მოითხოვს და მეტ უნივერსიტეტის ჩართულობას. არასამთავრობო დონეზე, არამედ უნივერსიტეტის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ახლა ქეთი ლეკიშვილს კითხოთ უკვე კონკრეტულად სამაგისტრო ნაშრომში რა ისახა და
რას
ეხებოდა.
აა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი ეხებოდა ოჯახის გაძლიერების პროგრამების განხორციელებას საქართველოს მაგალითზე და როგორც ქალბატონმა შორენამ აღნიშნა, კვლევა იყო თანამონაწილეობით და კვლევაში გამოყენებული იყო კვლევის თანამონაწილეობითი მეთოდი. მეთოდი ცოტა მოგვიანებით გადავალ, ჩემი კვლევა მოიცავდა რეინტეგრირებული და დღის ცენტრის ბავშვების ცხოვრების შესწავლას, რომ გამოვარტოთ, რას გულისხმობს რეინტეგრაცია. რეინტეგრაცია არის სახელმწიფო ზრუნვიდან ბავშვის დაბრუნება მის ბიოლოგიურ ოჯახში და რეინტეგრირებულია ბავშვი, რომელიც სახელმწიფო ზრუნვიდან დაბრუნდა თავის ბიოლოგიურ ოჯახში და ზუსტად რეინტეგრაციის მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ბავშვი დაუბრუნდეს ბიოლოგიურ ოჯახს, მოხდეს ოჯახის გაძლიერება და მინიმუმამდე იყოს ის რისკები დაყვანილი, რომლებმაც შეიძლება მომავალში განაპირობოს ბავშვის სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსება. ხოლო დღეს
აი რა არის ეს რისკები ზოგადად და თუ გვაქვს რაღაც სტატისტიკა დაახლოებით რამდენი ბავშვი ესე განთავსებული?
აა, რისკები შეიძლება იყოს ოჯახის მოწყვლადობა, დაბალი სოციალური ფენა, ოჯახში არსებული ძალადობა, თუნდაც ის, რომ ოჯახში არის, ოჯახის წევრები არიან ჯანმრთელობის პრობლემის მქონეები და მათ არ შეუძლიათ დააკმაყოფილონ ბავშვის პირველადი და ძირთადი საჭიროებები, რაც ბავშვს აქვს და ხდება ბავშვის უგულებელ ყოფა რაღაც დოზით. ძირითადი სტატისტიკა არის ის, რომ უმეტესად ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში ხვდებიან ოჯახში არსებული ძალადობის გამო, ასევე ობლობის გამო, ის, რომ დედა მშობლებმა დატოვეს, არის გარკვეული რაოდენობა და ასევე არის ფსიქიკური აშლილობა და ქცევითი სირთულეები და შეშიმო სტატუსის ქონა. ბავშვების რის ეს ძირთადი მახასიათებლებია, რის გამოც ბავშვები ხდებიან სახელმწიფო ზრუნვაში, თუმცა სანამ სახელმწიფო ზრუნვაში მოხდებიან, მანამდე სოციალური მუშაკები, სოციალური მომსახურების სააგენტო აქტიურად არის ჩართული, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ბავშვის ოჯახში დაბრუნება. სამწუხაროა ის, რომ არც თუ ისე ბევრი ოჯახის გაძლიერების პროგრამები არსებობს საქართველოში და რაც არის გარკვეული ხარვეზებით ფუნქციონირებს, რომ განვიხილოთ ეს ოჯახის გაძლიერების პროგრამებიც არის კრიზისში მყოფი ბავშვიან ოჯახების გადაუდებელი დახმარება, რომლის დროსაც მათ გადაეცემათ ის ძირითადი საჭიროებები, რაც დაეხმარებათ ბავშვის ოჯახში შენარჩუნებას. არის კვებითი ვაუჩერი, რომელიც 0-დან 1 წლამდე ბავშვს გადაეცემა, ანუ მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვს, თუმცა ამასაც აქვს გარკვეული ხარვეზი, იმიტომ რომ 57,000 ქულაზე ნაკლები მეტი არ უნდა ქონდეთ და შეიძლება თვეობით მოუწიოს
რიგში. ამ ქულებს სწორედ სახელმწიფო აგენტი ადგენს და სოციალური მუშაკი ეს
ახლა სოციალური მუშაკი აფასებს, რამდენად რა დონის საჭიროება აქვს, რამდენად გადაუდებელია მისთვის ამ ვაუჩერის გადაცემა და ხანდახან ეს მომლოდინეთა სია იმდენად დიდია, რომ როცა უკვე რიგი უწევს, უკვე ერთ წელზე მეტის არის ბავშვი და შესაბამისად ამ პროგრამის ასაკობრივ კატეგორიას ის აღარ აკმაყოფილებს. ასევე არის ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა, ბავშვთა რეაბილიტაცია, ამბილიტაციის პროგრამა, დღის ცენტრების პროგრამა, რომელიც საკმაოდ წარმატებით შეიძლება ითქვას, რომ ფუნქციონირებს. გვაქვს ზედათა ბავშვთა თავ საფარი და რეინტეგრაციის პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა, ეს ძირთადი პროგრამებია, რომლებიც ფუნქციონირებს ქვეყანაში. კვლევის, ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდეს, რომ გაგვეგოთ, დაგვენახა უშუალოდ ოჯახის გაძლიერების პროგრამაში ჩართული ბავშვების თვალით მათი პრობლემები, საჭიროები, ფსიქოსოციალური მდგომარეობა, მათი მოლოდინები და ამასთანავე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მშობლებისგანაც გაგვეგოთ, თუ რა სირთულეებს, ბარიერებს აწყდებიან, როდესაც საქმე ეხება ბავშვის განათლებას, ჯანმრთელობას, სოციალურ უზრუნველყოფას და რა საჭიროებები აქვთ მათ დამატებით.
მოდით მაგალითები თუ შეიძლება, მაგრამ ჯერ მინდა რადიომსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით მეგობრებო.
სოციალური მუშაობა მოითხოვს პროფესიულ, საგანმანათლებლო ძალისხმევას, რომელსაც ზეგავლენა ექნება სოციალურ ცვლილებაზე, სოციალურ სამართლიანობაზე, უთანასწორობასა და დისკრიმინაციის შემცირებაზე.
ბრუნდებით ეთერში.
ანუ მე ხა მოკლედ ვიტყვი, რა განსხვავება, ანუ ჩვენი მიზანი იყო, რომ გვენახა, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება ოჯახის გაძლიერების პროგრამა. კერძოდ, დღის ცენტრის მომსახურება და რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამა. და აი საინტერესო შედეგი, რომელზეც მე ქეთი კიდე უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს, აღმოჩნდა ის, რომ დღის ცენტრის პროგრამის მონაწილეები, მათი მშობლები, ასე ვთქვათ, უკეთესად იყენებენ იმ რესურსებს, რომელიც მწირია, მაგრამ რაღაც რესურსი არსებობს, ვიდრე რეინტეგრირებული ოჯახის
მშობლები. ასე ვთქვათ, რა რესურსი არსებობს დღის ცენტრში?
მაგალითად, გამოკითხული დღის ცენტრის ბავშვის მშობლებიდან 10-დან 9 სარგებლობს სახელმწიფო უფასოს ასაკობრივი, როდესაც რეინტეგრირებული ბავშვებიდან ერთი ოჯახის გარდა არც ერთი არ იყენებს ამ სერვისს.
მაშინ როდესაც არის საჭიროება?
როცა არის საჭიროება რეალურად.
ხო, ეს დღის ცენტრები, ვთქვათ, მშობელს შეუძლია შვილის მიყვანა, ეგ ყოველდღიურად, აი როგორ არის, ესეც თუ შეიძლება აღწეროთ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ მომსმენელებმა კარგად არ იციე. აი ეს არიან ბავშვები, რომლებიც სახლში, ვთქვათ, რომელსაც არ აქვს შობლებს საშუალება, რომ სახლში ყავდეთ, არადა გარკვეული ზრუნვა ესაჭიროებათ, ხო? სახელმწიფოსგან არის ეს დღის ცენტრებიც.
დიახ, სახელმწიფო არის ეს დღის ცენტრები და საგაკვეთილო პროცესის დასრულების შემდეგ ბავშვებს შეუძლიათ მივიდნენ, ანუ რა თქმა უნდა ამ დღის ცენტრების ბენეფიციარები უნდა იყვნენ და ისინი იღებენ ფორმალურ განათლებასთან და არაფორმალურ განათლებას. არის სხვადასხვა სახელობო წრეები, სადაც შეუძლიათ გარკვეული სახის პროფესია დაეუფლონ, დიახ, და შემდეგ გამოიყენონ ეს, ანუ ასევე მათთან მუშაობენ ფსიქოლოგები, ზოგები არის სხვადასხვა წრეები, ხატვის წრეები, ხეზეკვეთის წრეები, მინანქარი და ასე შემდეგ. ანუ ეუფლებიან იქ
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ვთქვათ ბავშვები, ხო, ამ შემთხვევაში?
ამ შემთხვევაში არა. ანუ არის დღის ცენტრები, სადაც უშუალოდ არიან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები და არიან დღის ცენტრები, სადაც ჩვეულებრივად სკოლის მოსწავლეები მიდიან და იღებენ განათლებას, დამატებით არაფორმალურ განათლებას.
ანუ ეს ძალიან კარგი სერვისია, როდესაც მშობლები მუშაობენ და მათ არ აქვთ აუშვათ იგივე დამხმარე საყვანი საშუალება, ხო, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში,
ანუ აქ შეუძლია ყველა ბავშვი სხვა და აი ზუსტად ეს კრიტერიუმები ბძანეთ
მაშინ დაუცველები და მათი ქულა არ დააღემატებოდეს 100,000 ამ შემთხვევაში და აქაც სახელმწიფო ვაუჩერი გამოიყოფა, რომლის მიხედვით ისინი დადიან და ირიცხებიან სხვადასხვა დღის ცენტრებში.
კი, ბატონო, ეს თქვით უკვე. ახლა რეკომენდაცია რა არის ამ შემთხვევაში თქვენი? კვლევა როგორ ჩატარდა?
მეთოდი.
მეთოდი, დიახ, გამოკითხვა იყო, ალბათ.
ანუ კვლევის მეთოდი იყო, როგორც აღვნიშნეთ, თანამონაწილეობითი კვლევა გამოვიყენებთ ბავშვების შემთხვევაში ფოტოვოისის მეთოდი, რაც გულისხმობს ფოტოვოის, რომ მათ ბავშვებს გადაეღოთ გარკვეული ინსტრუქციის მიხედვით ფოტოები და შემდეგ მომხდარიყო ამ ფოტოების განხილვა. ინსტრუქცია კი შემდეგში მდგომარეობდა, რომ მათ უნდა გადაეღოთ ფოტოები, რაც რეალურად ფიქრობდნენ, რა ხდებოდა მათ ცხოვრებაში დადებითი, რა უარყოფითი, რა კარგი, რა ცუდი, რისი შეცვლა სურდათ. და შემდეგ უკვე ამ სურათებს ერთი დღე ქონდათ ვადა, რომ გადაეღოთ, ასე ვთქვათ, ეს ფოტოები და მეორე დღეს ჩვენ განვიხილავდით თუ კონკრეტულად რატომ გადაიღეს ესა თუ ის სურათი, რისი თქმას სურდათ და მათ ეს სურათი იყო დადებითი შინაარსის თუ უარყოფითი და საბოლოო და შემდეგ ამ სურათების განხილვის შემდეგ მათ ვეკითხებოდით მათ სამომავლო გეგმებს, როგორ წარმოედგინათ მათ თავიანთი სამომავლო გეგმები, ხოლო მშობლებთან ჩვენ გამოვიყენეთ ეკორუკა, რაც გულისხმობდა, რომ მათ უნდა დაეხატათ ის ორგანიზაციების სტრუქტურები, ადამიანები, ვისთანაც უხდებათ ბავშვის განათლებისთვის, ჯანმრთელობისთვის, სოციალური უზრუნველყოფისთვის და უნდა აეხსნათ, ასე ვთქვათ, როგორი კავშირი ქონდათ მათ ამ სტრუქტურებთან, რა ბარიერებს აწყდებოდნენ, რა პრობლემები იყო მათთან კომუნიკაციის დროს და რამდენად თავისუფლად შეეძლოთ მათგან ამ სერვისების მიღება. მაგალითად, სკოლასთან როგორი ურთიერთობა ქონდათ, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც რეინტეგრირებულ ბავშვების მშობლებს პრობლემები ქონდათ სკოლასთან, სკოლის მასწავლებლებთან, ბავშვებთან და იყო გარკვეული სახის სირთულეები, პოლიკლინიკასთან აწყდებოდნენ გარკვეული სახის სირთულეებს და ისინი საუბრობდნენ თუ რა სირთულეები იყო კონკრეტულად ამ მიმართულებებით და რა სერვისების დამატებას სჭირდებოდათ. ძირითადად ეს იყო დღის ცენტრის მშობლების შემთხვევაში, მათ ესაჭიროებოდათ მოსამზადებელი ცენტრები, რომ შემდგომ ბავშვებს გაეგზელებინათ სწავლა უმაღლესში და იყო ეს მატეფულადი დახმარებები და რეინტეგრაციის შემთხვევაში მშობლებს ერთად საჭიროება ჰქონდათ, მაგალითად საწოლების, პირველადი საჭიროების ნივთების და ასე შემდეგ. ანუ ისინი ამბობდნენ და გამოყოფდნენ იმ საჭიროებებს, რაც იმ ეტაპზე მათ
ესეთი მშობლებს მონაწილეობდნენ.
დიახ, მშობლებს ჩავდით, იმიტომ რომ და მაგალითად რომ არ ჩაგვერთოთ მშობლები, ვიფიქრებთ, რომ დღის ცენტრის ბავშვებს თითქმის არ აქვთ პრობლემები სოციალური, იმიტომ რომ თუ რეინტეგრირებული ბავშვების ნახევარზე მეტმა გადაიღო თავიანთ სოციალურ პრობლემებს და მატერიალურ პრობლემებთან დაკავშირებული სურათები და ისინი გამოხატავდნენ იმას, რომ მათ რაღაც არ აქვთ, ანუ უჭირთ და არ აქვთ შესაძლებლობა დღის ცენტრის ბავშვების მიერ გადაღებულ არც ერთ სურათში ეს არ იყო. ანუ
საინტერესო შედეგია.
დიახ, საინტერესო შედეგი, იმიტომ რომ არც ერთი სურათი მათ სოციალურ მდგომარეობას არ გამოხატავდა. და რომ არ ჩაგვეტარებინათ სწორედ მშობლებთან, ჩვენ ვერც ვფიქრობთ, რომ მათ საკმაოდ მძიმე სოციალური პრობლემები აქვთ, იმიტომ რომ გამოკითხული 10 მშობლიდან 9 სარგებლობს სახელმწიფო უფასო სასადილოთი.
240-91-92 ან 240-92-92 მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა აკადემიური სივრცე და ვსაუბრობთ სოციალური მუშაობის მიმართულებით ჩატარებულ კვლევებზე.
სოციალური მუშაობის პროფესიის აქცენტი საზოგადოების წინაშე მდგარი ყველაზე მწვავე პრობლემებზე უნდა კეთდებოდეს და არა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. სოციალური მუშაკის ვალდებულება, ფუნდამენტალიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა.
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, ერთ-ერთი, არ ვიცი, ხა კვლევა ამ მიმართულებით ჩაატარეთ თუ არა, მაგრამ თქვენი ინტერესის ერთ-ერთ წერტილს წარმოადგენთ.
და მოგახსენებთ ამაზე, ანუ ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც ჩვენ სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში და ეხლა უკვე სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში ტარდება, ეხება სწორედ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებს და სწორედ ერთ-ერთ სამაგისტრო თემაში ჩვენ გამოვიყენეთ ზუსტად აი ფოტოვოისის მეთოდი, ქეთიც იცნობს ამ კვლევას და მიზანი აი კვლევის იყო რა თქმა უნდა ის, რომ უკეთ გამოგვევლინა ის საჭიროებები, რომელიც ამ ბავშვებს აქვთ, ეს ბავშვები დღის ცენტრებში სარგებლობდნენ, სპეციალურ დღის ცენტრები არსებობს მათთვის და ასევე 24 საათიან თავშესაფარში, აი ორივე ტიპის ბავშვები
განაგრძობდეთ. გავუტაშოთ, ჩვენ ყავს სმენელი, თუ შეიძლება. მოგესალმებით. გამარჯობა.
ეს ძალიან რთული თემა არის. მე თავიდანვე ვისმენდი გარკვეული მიზეზების გამო ვზივა რადიოსთან ამჟამად და აც თუ რაღაც ნათლად წარმოვიდგინე ამ კვლევების საწყისი ფორმა, გამიჩნდა შეკითხვები. მაინტერესებს ეს ბავშვები როგორ აირჩა? აი მაგალითად დიდუბის ეკლესიის მრევლი ვარ და სულ დღანას და ერთი ბიჭი არის, არ არის ქართველი ბიჭი, რომელსაც 2 წელია თვალი ლეიკოპლასტირით ვითომა გახვეული. აი როგორ არჩევდით თქვენ ამ ბავშვებს, ეს მაინტერესებს. არის თუ არა ცნობილი, რომ არის ამის შესახებ დაიწერა კიდევაც, რომ ბავშთა ბიზნესი რო გაშვებულიყავთ, ესე იგი სამათხოვროთ და ქალაქიდან გაყვანა. ხშირად ფიქრობ, როცა უყურებ ეკრანზე ან იმაში, რომ აი უსახკარო ხოვრობს ვაგონში, ვიღაცას რაღაც ფიცრებით შეკოწიწებული რაღაცა ბინა. საიდან მოვიდა ეს ხალხი და რატომ დარჩა უბინაოდ? თუ მიატოვეს სოფლები და ჩამოვიდნენ აი მასლა რაღაც ასეთ ფიცრულებში და ეხლა ეთქვენ ბინას, რამდენად ხარ მობილიზებული ამ კვლევაში, რომ ბავშვები გაიყვანონ ქალაქიდან, შეუქმნათ მართლა იქ შრომის ცენტრები უნდა შეიქმნას და ასე მხოლოდ 24 საათიანს რო შეიყვან და მე ისევ გამოვა და საწავა ღმერთმა იცის. აი ეს მე კარგად თქვენი მოხდა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ასეთი არაჩვეულებრივი კითხვებისთვის. მე მგონი ჩვენი სტუმრები შეძლების დაგვარად გაცემენ პასუხს, რა თქმა უნდა კომპეტენციაში შედის. დიახ.
კი ბატონო, ანუ შერჩევაზე იყო საუბარი, ასე იგი ორი კვლევაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, უფრო სწორედ მეორეზე ხავ საუბრობთ.
ეხლა დავიწყეთ ეხლა მეორეზე, მაგრამ
პირველ კვლევაზე შერჩევა მოხდა
განაძალადევის რაიონში სოციალური მომსახურების აგენტოდან, რომლებმაც გადმოგვცნეს თავიანთი ბენეფიციარის მონაცემები და მათ დაუკავშირეთ და მათთან ჩავატარეთ კვლევა. ასევე დღის ცენტრები იყო განაძალადევის რაიონში, რომელთანაც ჩვენ უშუალოდ
თანამშრომლობდით.
დიახ, რა თქმა უნდა, სოციალური მომსახურების აგენტოდან.
აი რა ნიშნის მიხედვით შეარჩიეს მათ უკვე ეს თქვენ?
ანუ რეინტეგრირებული
განიყო რაღაც მოთხოვნა?
დიახ, ჩვენ განიყო 14-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულ წლონები უნდა ყოფილიყვნენ, რომლებიც მინიმუმ 6 თვე და მაქსიმუმ 4 წლის განმავლობაში იმყოფებოდნენ რეინტეგრირებულები, ანუ ოჯახში დაბრუნებულები. 6-დან 4 წლამდე უნდა ყოფილიყვნენ და დღის ცენტრის შემთხვევაში მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში უნდა ესარგებლათ ან ცენტრის მომსახურებას.
ბატონო,
აი შეხება ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებს, ისინი შეიძლება რუსთავის 24 საათიანი თავშესაფრიდან და დღის ცენტრიდან, რომელიც ასევე რუსთავში და ერთ შენობაშია ფაქტიურად ეს ორივე სერვისი განთავსებული და ერთ აი კონკრეტულად რუსთავისში განთავსებულ ბავშვებს შეეხებოდა და რა თქმა უნდა ჩვენ აი კვლევებით მე თავიდან აღნიშნე, რომ ჩვენ არა გვაქვს საშუალებები, რომ ეს
მასშტაბური იყოს და
კვლევები ჩავატაროთ.
არა და უნდა აუცილებელი
აუცილებელია
და მხარდაჭერაც აუცილებელია სახელმწიფოს, იმიტომ სხვანაირად პრობლემა ვერ მოგვარდება. ახლა ქალბატონმა ახსენა კიდე ბავშვების ბიზნესის ამწუხარო, რომ ასეთი ინფორმაცია იყო ნამდვილად გავრცელებული და ვრცელდება ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ რამდენად როგორც იმართლე შეესაბამება რთული ალბათ თქმა ხოლმე.
ხო, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ტრეფიკინგი, ანუ ბავშვთა ასე ვთქვათ, ექსპლუატაცია, შრომითი ექსპლუატაცია, და ვიცით, რომ არიან ჩართული აქ სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც ამუშავებენ ბავშვს, ასე ვთქვათ, და გარკვეულ ბიზნესს აკეთებენ ამით. თუმცა აი ეს კვლევების დონეზე
ჩვენ გამოკვლევული
იდენტიფიცირებული, ასე ვთქვათ, აი ესეთი პრობლემები, ნუ აი ყოველ შემთხვევაში კვლევის ფონზე, რომელზეც მე მინდა გესაუბრო.
თვითონ ბავშვები ალბათ არიტყვენ, ორი მსმენელი ყავს ახლა, სანამ განვაგრძობდეთ იმ კვლევაზე საუბარს, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
შეკითხვა მაქვს ასეთი თემიდან. რამდენადაც ვიცი, სოციალური სამსახური დაახლოებით 2000 წელია, რაც საქართველოში არსებობს, ხო? მე მაინტერესებს სოციალური მუშაკების მუშაობა. რომელ სოციალურ ჯგუფთან არის ყველაზე წარმატებული? შედეგების მიხედვით მაინტერესებს მითხრათ ეს და კონკრეტული კიდევ თუ რაიმეს დაამატებთ ამ პრობლემას, ამ
სო რომელ სოციალურ ჯგუფთან? კი ბატონო, დიდი მადლობა.
ყველაზე წარმატებული შედეგი რა არის?
კი ბატონო, დიდი მადლობა და შემდეგი მსმენელი არ მოусმინოთ
შეიძლება.
დიახ, ისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ცოტა გვიან ჩავერთე და ერთი კონკრეტული თუ მაქვს დრო, ფაქტი მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ და შევა.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ესე იგი, ნაცნობი შორეული ნათესავი ვთქვათ, ახლა არ აქვს მნიშვნელობა. ბავშვი დაიბადა თიაქარი კისრის თუ რაღაცა ესეთი მქონდა თავთან თავში და მოკლედ არ აქვს ინვალიდის სტატუსი, მას გაუკეთეს შემდეგ ოპერაცია, ჩაუდგეს თავში რაღაც აპარატი გადასამუშავებელი, აი სიცხეს თუ რაღაცას ვერ გადა. ბავშვი არის კარგად განვითარებული, არა ესე რომ ვთქვათ. კლასიკის დაავთავრა, მეერე მშობლები დაშორდნენ იმ ამ ბავშვის გამოც ალბათ რაღაცისა. მთელი დღეს ბავშვი აღარ არის, ეს ბიჭი არის უკვე 20 წლის და არის მარტო, ან არის ქუჩაში, იმიტომ რომ არ შეუძლია ისეთი ფიზიკური მანძილის მუშაობა. мама კიდე საშოვარზე ასე რომ ვთქვათ გასული და საღამო შემოდის სახლში და ეს ბავშვი არის სუსური, ასე რომ ვთქვათ, და ჯერჯერობით არ არის ჩართული, შეიძლება ცუდ რაღაცაში, მაგრამ ქუჩაში მთელი დღე ყოფნა და ეს გაურკვეველია მისი მომავალი ყოველნაირად. და ადრე მე ვუთხარი მათ, რომ რაღაცის დაგეხმარებით გქონდა, ეხლა რომ ყური მოუკარი თქვენ გადაცემას, ვის შეიძლება მიმართოს, ან რაღაც უნარები აქვს, კომპიუტერს მაგალითად, ტელეფონს ფლობს, რაღაც შეუძლია მის რაღაც ელემენტარული რაღაცა აკრება, რაღაცები ამ ბავშვს, და ის შეიძლება, ქალბატონ, ძალიან დიდი ბოდიში შეიძლება თქვენი ის არც არის ეს რომ გთხოვთ, მაგრამ
დიდი მადლობა მაინც იმისთვის, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. დიახ, ქალბატონ შულინა, ხეთი გავცეთ მასში. კი ბატონო, მეორე შეკითხვით
ინფორმაცია არ აქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ კარგი იქნება მსმენელი თუ დარეკავს გვიწვის თავის, ასე ვთქვათ, ტელეფონის ნომერს და ჩვენ შეგვიძლია
ნომერი დაგვირეკეთ. დიახ,
და გავარკვიოთ
რა გავარკვიოთ ჩვენი სტუმრები ზუსტად რა შეიძლება ამ შემთხვევაში.
ანუ არის გარკვეული დღის ცენტრები, სადაც შეიძლება თელ დღის განმავლობაში იყოს იქ და ჩაერთოს სხვადასხვა აქტივობაში.
მაგრამ სურვილიც უნდა იყოს ალბათ, ხო?
სურვილიც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სურვილის გარეშე.
ხო. თუმცა ანუ სრულწლოვანია.
არის შეშმოპირების სრულწლოვანი.
ხო.
სადაც მთელ დღის განმავლობაში შეუძლიათ იყვნენ დაკავებულები.
მაჩეღბა წინა ქალბატონის შეკითხვას, ყველაზე წარმატებული რომელი ჯგუფი?
შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვთა კეთილდღეობაში, ну, ცნობილი ილია, რომ საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ყველაზე წარმატებულია. საქართველოსში განხორციელდა დეინსტიტუციონალიზაცია, რის შედეგადაც ფაქტიურად ბავშვების დიდი უმრავლესობა დაბრუნდა ოჯახებში. 5000
სოციალური ჯგუფი იგულისხმა ჩვენმა,
ანუ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები.
ნუ
ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა.
ჩვენ რომ არ დავტოვოთ, უპასუხოთ კიდევ იმ ქალბატონის შეკითხვა. პირველ დარეკა მე მგონი, აი სად ბრუნდებიან დავუშვათ ამ ცენტრებიდან ეს ბავშვები თქვენ ახლა ბუნებრივ ახლა ამაზე პასუხისმგებლები არ ძანდებით მაგრამ რაღაც წარმოდგენა ალბათ გვაქვს სად მიდიან შენ რატო არ არიან ღამით თქვა ამ ცენტრ ეს დღის ცენტრებია და ბუნებრივია ღამე ვერ დარჩებიან მაგრამ აი თუ გაქვთ ინფორმაცია თვითონ იგივე გამოკითხულების გამოკითხულთა მიხედვით დიახ და შემდეგ ისევ სმენელი ყავს
დღის ცენტრებიდან ისინი ბრუნდებიან ოჯახებში მათ ყავთ მშობლები, ხოლო რეინტეგრირებული ბავშვები, რომლებიც დაბრუნდნენ ოჯახში, მათ ისინიც იმყოფებიან თავიანთ ოჯახში.
და აქ არის საუბარი ქუჩის ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებზე.
ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების უმრავლესობასაც ყავს მშობლები. დღის მანძილზე ისინი შეიძლება იმყოფებოდნენ დღის ცენტრში და საღამოს მიდიოდნენ ოჯახში, მაგრამ არიან ისეთი ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში ბრუნდებიან და ეს არის სწორედ ის ერთი დიდი პრობლემა, რის გამოც ჩვენ ეს კვლევა ჩავატარეთ, ანუ გადინება ბავშვების აი ამ სერვისებიდან იყო ძალიან მაღალი. დაახლოებით 30%. ანუ ფაქტიურად სერვისი არსებობს, მაგრამ ეს ბავშვები
მაინც
არ იყენებენ ამ სერვისს და ჩვენ გვინდოდა სწორედ ეს გაგვეკო. აი რა არის ისეთი, რა უნდა გავაკეთოთ სახელმწიფომ, როგორი სერვისი პროგრამა მომსახურება უნდა შექმნას, რომ ეს ბავშვები დაინტერესდნენ იმით. და ეს ჩვენი კვლევა, ვთქვათ, აი ამასთან დაკავშირებით გარკვეულ რეკომენდაციებს
გავიმეორდეს, არ იყო საშუალება არ გქონდა თქვენი საქართველოს მასშტაბით, ეს არის მხოლოდ
ცირე
რაღაცა, მაგრამ სავარაუდოდ შეგვიძლია დიახ, წარმოვიდგინოთ სხვაგანაც რა ხდება. ხა ჩვენ მსმენელი ყავს, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
სიმეთან მაგ შეგითხამ, იმასაც რომ აინტერესებს.
დიახ. ეს რამდენად ნორმალურია, თუ ბიუჯეტმა ვერ გამოყო ერთ შიზის ადამიანი, ჩემბადონო, ასევე ბავშვები, რომელიც ქალაშვილიანები არიან, რომელიც 5-10 წლის ბავშვი რო შეშენებულა და ის 180 ლარს იღებდა, სახელმწიფო რომ ამას ვერ უფინანსებს 1-300 ლარი რო კონდეს ესეთ ადამიანებს, ის ოჯახებით და ჩემბადონო შედარებით ბერები იქნება, შედარებით რაღაცა შეინარჩუნებენ ამ ბავშვებს და რაღაცა ორ ლუკმას აჭმევენ, რაღაც 300 ლარი რა მოხდა, რომ ამაც ნოთი ბიუჯეტი არ აქვს იმდენი, ხო ნოთი არ აქვს და ამე ფონდი გასა ნეჩევიდა, რომ აი ამ ბავშვებს იქნება თუ ეჩემს კომოდი შეიძლება, ხო დავაფინანსოთ ესე იგი რაღაცა პენსია 300 ლარამდე გაუზარდით. გაიხარეთ, დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ისაუბრა ჩვენ მსმენელმა და თქვენ თავიდანვე განაცხადეთ, რომ ეს კვლევაც სწორედ რეკომენდაციებს იმას ემსახურება, თუ როგორ გაუმჯობესდება, ვთქვათ, სოციალური პირობები ამ ხალხის და ნებისმიერ ბენეფიციარი ბავშვები იქნებიან თუ მშობლები, აი სწორედ ამას. მაგრამ რამდენად ითვალისწინებენ აი ამ რეკომენდაციებს? გასაგებია, ხა არის სამაგისტრო ნაშრომი, ეს არის უნიკალური ნამდვილად, თქვენ როგორ ძანეთ, რომ იქ არის გათვალისწინებული, როგორც ვთქვათ, გამოკითხულთა მოსაზრებანი, ასევე სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს არ მონაწილეობენ სახელმწიფო სტრუქტურები ამ შემთხვევაში, ანუ გულისხმობის სხვადასხვა ცენტრების მესვეურები.
ამ შემთხვევაში არ მონაწილეობენ, მაგრამ
ისინიც რომ მონაწილეობდნენ, ცუდი არ იქნებოდა ალბათ.
სხვაკლებები გვაქვს, ისინიც მონაწილეობენ.
და მთავარია რეკომენდაცია, ჩვენ სულ 2 წუთი დაგვრჩეს, გავერთეთ ახლა საინტერესო და მნიშვნელოვანი საუბარი ამ ტკივნეული, მე როგორც თავიდანვე აღნიშნე, რომ ახლა მანიშნეს წუთნახევარი გვაქვს უკვე და უნდა რაღაცნაირად დავასრულოთ, თუმცა მომავალში შეგვიძლია 10 თითოეულ კატეგორიაზე ვისაუბროთ ამ ბავშვებისა. დიახ.
ძირითადი რეკომენდაცია ალბათ არის ის, რომ სახელმწიფო მეტი რესურსი უნდა დახარჯოს ოჯახების გაძლიერებაზე. და ეს არ არის აუცილებლად, რომ იყოს მატერიალური დახმარება, არამედ ოჯახებს ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, გაძლიერება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მშობლობის უნარში, ოჯახის, ასე ვთქვათ, საქმიანობების უკეთ დაგეგმვაში და ასე შემდეგ. კიდევ რას და
დამატებდი კეთის შენიკლა?
ანუ ამეტაბზე.
დასთავარე შედეგი, შედეგი აიზ რეკომენდაცია, რა ძანეთ დიახ.
დიახ. ანუ რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიქმნეს უბრალოდ ეს სერვისები, რომლებიც უშუალოდ იქნება ოჯახზე ორიენტირებული და ბავშვს არ განვიხილავთ, აი მხოლოდ ეს სერვისები არ იყოს ორიენტირებული ბავშვზე და გათვალისწინებული იყოს თითოეული ოჯახის წევრის მდგომარეობა და საჭიროება
და თანაც ისიც უნდა აღნიშნოს.
და თალკე ბავშვი არ უნდა განვიხილოთ, რომ უნდა მასზე არ უნდა მოვალგოთ ყველა რესურსი.
და კიდევ ერთი, რომ აი ეს რეინტეგრირებულ ოჯახებთან აშკარად დავინახეთ, რომ ეს ადამიანები ხდებიან სახელმწიფოზე დამოკიდებულები.
მე თუმეტეს სახელმწიფო მხარში უნდა
და უდგებოდეს. მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება თავისთავად არ არის, რა თქმა უნდა. კარგი, ანუ მათ დამოუკიდებლად უნდა შეეძლოთ ეფექტური ფუნქციონირება სოციალური.
და ყველა სერვისში არ არიან ჩართულები ეს რეინტეგრირებული ბავშვი. თუნდაც ის, რომ არ სარგებლობენ დღის ცენტრის სერვისით, რომელიც საკმაოდ კარგ საშუალებას წარმოადგენს.
მნიშვნელოვანი კვლევა ჩაგიტარებიათ ქეთი, ქეთი ლეკიშვილი. რას თავარი ამ ტიპის კვლევებს ხალხთან შორის ალბათ დამეთახმეთ, მუდმივად განახლება ესაჭიროება ალბათ. დიდი მადლობა ქეთი ლეკიშვილი, შორენა საძაგლიშვილი იყვნენ დღეს მეგობრები, ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ნინო დათუკიშვილს მიმყავდა გადაცემა. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
აკადემიური სივრცე.